Marišai ir 12 stundas gara maiņa fabrikā, un visu pārējo laiku viņa tīra kādas sievietes māju, gatavo ēst viņai un viņas pieaugušajiem dēliem, un ir izolēta. Ārā bez atļaujas viņa iet nedrīkst, un savu 11-gadīgo meitu viņa vairs neredz. Algu Mariša nesaņem, un naudu par fabrikas darbu ir spiest atdot savai paverdzinātājai. Marišai dokumentālās filmas uzņemšanas laikā ir aptuveni 50 gadu, bet viņa izskatās pēc mūžvecas māmuliņas. Dziļas grumbas, seja sakritusies, jo nav visu zobu. Uz labās rokas šina.
It was very difficult. I mean, it was also difficult not to cheer her up.
Ungāru režisore Bernadeta Tuze Ritere atzīst, ka filmēt bija grūti.
You need her to be in that mood. What is her mood every day?
Grūti bijis necensties Marišu uzmundrināt, jo skatītājam ir jāredz viņas īstais, ikdienas noskaņojums.
Give her something. I always reminded her that she's a lovely woman, so I try to support her emotionally.
Katru reizi, kad noliku kameru, es mēģināju viņai atdarīt, saka režisore. Vienmēr atgādināju, ka viņai ir jauka sieviete. Kameras priekšā Marišu viņas ieslodzītāji fiziski neiespaido. Režisore domā, ka viņi to apzināti un rūpīgi slēpuši. Arī režisori kaut ko slēpj. Pāri darītāji savu kalponi katru dienu pazemo vārdos un par viņu mirgājas, bet viņu sejas netiek filmētas. Viņi paliek anonīmi, bet Marišas seju redz visi, kas filmu noskatās.
But of course I asked her if she's happy to shoot with me and I told her if you don't feel comfortable you don't have to do anything. So we will stop shooting.
Bernadeta Tuze Ritere prasījusi Marišai atļauju viņu filmēt un saka, ka sieviete bijusi priecīga, ka kāds ir viņas pusē. Jo viņa bijusi ļoti vientuļa, nebija iespējas ne ar vienu aprunāties. Vispirms gan bija jāsaņem Marišas ieslodzītāju atļauja. Stāstam viņa uzdūrās savu kino režijas studiju laikā. Skolē filmēja īsfilmu un pamazām saprata, ka Mariša tiek paverdzināta. Un turpmāk nāca pie viņas gandrīz katru dienu pusotra gada garumā.
Almost every day and also the fact that I wanted to show to the world actually that this is happening around us.
Režisori domā, ka iemesls, kādēļ Marišas paverdzinātājiem kameras klātbūtne nelika īpaši baidīties, esot viņu augstprātība.
I recognize that she thought I'm really stupid and I do a film only for my school and this was really good for me because I was always one step ahead.
Režisori uzskatīja par stulbu studenti, kas uzņem filmu skolē.
But the fact that they thought that they are really clever and they can do whatever they want made my job much more easy.
What was the reaction? Filmas Kalpone gūstā režisorei uzdodu arī jautājumu par dokumentālista ētiku, jo viņa Marišas saimniecē maksājusi naudu, lai tā ļautu Marišu filmēt.
Well, she asked for the money only after one year.
Izrādās, viss nav tik dramatiski, cik teikts filmas aprakstos. Marišas saimniece naudu prasījusi apmēram pēc gada. Kopā tas bijis aptuveni 1000 eiro. Režisorei, neesot bijis nekādu šaubu, ir jāmaksā. Jo tā ir vienīgā iespēja palikt Marišas tuvumā.
Either you pay or you go away and you have to go away from Marish and you have to leave her there. So
viņas prāt, neētiski būtu bijis tieši nemaksāt.
To say, okay, I don't want to pay you, so goodbye Marish.
Un Marišu tur pamest. Tā principā bijusi izpirkuma maksa, jo režisore jau tolaik zināja, ka Mariša vēlas mēģināt bēgt.
And this was the money of freedom.
Režisore nav pārliecināta, ka Marišu būtu saņēmusies bēgšanas mēģinājumam, ja viņa būtu viena.
I don't believe because I think what I did was only that I supported her emotionally, but she really needed someone.
Cilvēkiem šādā situācijā ir vajadzīgs kāds, kas ir blakus un atbalsta. Marišai teikusi, ka tas ir vienīgais, ko viņa var dot. Stutēt viņas dvēseli, jo darbu viņa iedot viņai nevar, naudu viņa iedot viņai nevar.
But I can support your soul.
kopš filmas izrādīšanas Ungārijas rādītāji globālajā verdzības indeksā labāki nav kļuvuši. 2018. Gada dati rāda, ka paverdzināti ir ap 36 tūkstošiem cilvēku.
But of course I think this needs more time. Not only 2 years or 1 year.
Nelielas pārmaiņas ir. Tomēr režisori domā, ka 2 gadi tas ir par maz.
But this is in every country.
No verdzības brīva nav neviena valsts, arī Latvija. Pēc 2018. Gada globālā verdzības indeksa datiem Latvijā varētu būt aptuveni 8 tūkstoši vergu. Justīne Savicka, Latvijas radio.